დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ 5-6 ივლისის მოვლენებს უბრუნდებით. 5-6 ივლისის მოვლენები, კანონდარღვევები და სახელმწიფოს მოქმედება როგორია ორი თვის თავზე. ჩვენ ამ პროცესს, როგორც თავიდანვე მოგახსენეთ, ყურადღებით მივყვებით და მივყვებით ასევე არასაკუთრივ რადიო თავის უფლება მხოლოდ არამედ იმ ორგანიზაციებთან, იმ ადამიანებთან ერთად, რომლებისთვისაც ეს მნიშვნელოვანია, რომლებიც მუშაობენ სამართლებრივ მართსაჯულების საკითხებზე. და გუშინ ცხადია ჩვენი ყოველას ყურადღება მიიპყრო სახალხო დამცველის განცხადებამ, რომელიც შეეხებოდა 5-6 ივლისის მოვლენებში ჩართულ ორ პირს კონკრეტულად. ეს განცხადება ეხებოდა ორ პირს არსებული მასალების საფუძველზე. მათ მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების მოთხოვნას შეეხებოდა ეს განცხადება. და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ სწორედ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი, სისხლის სამართლის მართსაჯულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე საბა ბრაჭველი. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით ბატონო საბა.
დილა მშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა თქვენ მომბრძანებისთვის. გადაცემის მსმენელსა და მაყურებელს გეტყვით, რომ გადაცემის მეორე ნაწილშიც ამავე თემას გავაგრძელებთ. ვილაპარაკებთ იმ შეფასებასა და ანალიზზე, რომელიც მოამზადა სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა. EMC-ს სახელით იყო ცნობილი ეს ორგანიზაცია. უწინ გურამ იმნაძე იქნება მართსაჯულების პროგრამის დირექტორი, ჩვენი სტუმარი. ჩვენი საეთერო ნომერია 2988327. შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-ის live stream-ის ქვეშ, ცხადია თქვენი კომენტარები, შეკითხვები 2988327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. და დავიწყოთ იმით, თუ რას ეფუძნება ეს განცხადება და რატომ ჩათვალა სახალხო დამცველმა, რომ არსებობს საფუძველი კონკრეტულად ორი პირისთვის, პირის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებისა. და ბოდიში ასევე უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ მოვისმინეთ სამართალდამცავი უწყების განცხადება, რომ საკმარისი მასალა არ არსებობს ამ ორ პირზე იმისთვის, რომ ასეთი ნაბიჯი მათ გადადგა.
კი ბატონო, სახალხოდამცველმა ორი წინადადებით მიმართა, როგორც თქვენ თქვით, პროკურატურას და მოითხოვეთ სისხლამსხვრევი დევნის დაწყება ორი სხვადასხვა პირის მიმართ. პირველ რიგში რას ეფუძნებოდა ჩვენი წინადადებები? ეს ეფუძნებოდა სხვადასხვა სოციალური ქსელების და ასევე სხვადასხვა ჟურნალისტების მიერ გავრცელებულ მასალას, რომელშიც ასახული არის ზუსტად ის ქმედებები, რომელსაც მოიცავს ის მუხლები, ის ნორმები, ამ ნორმების დისპოზიცია, რომლითაც ჩვენ ვითხოვთ დევნის დაწყებას. კი ჩვენ მოვისმინეთ, რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის მიერ გავრცელებული განცხადება იმის შესახებ, რომ მტკიცებულებები არ არის საკმარისი. პირველ რიგში რომ გავყვეთ დისპოზიციას, ანუ რატომ მივიჩნევთ, რომ დისპოზიცია სრულად შეესაბამება ქმედებები. კი ბატონო, ანუ ეს წინადადება შეეხება ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ფაქტს, რასაც თან ახლდა რბევა, ძალადობა, ასევე სხვისი ნივთის დაზიანება ან განადგურება. იმდენად აშკარა არის ამ ვიდეოებიდან გამომდინარე, რომ ეს ძალადობა იყო ჯგუფური და ორგანიზებული ხასიათის და ასევე რბევა და ძალადობა რომ ახლდა და სხვისი ნივთის დაზიანება და განადგურება, ესეც აშკარა. ერთადერთი საკითხი რჩება იმასთან დაკავშირებით, არის თუ არა საკმარისი მტკიცებულებები იმისთვის, რომ ამ პირებს წარდგინოთ ბრალი. საპროცესო სტანდარტი ამასთან დაკავშირებით არის ორი ან მეტი შეთანხმებული მტკიცებულების ერთობლიობა, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ პირმა სავარაუდოდ ჩაედინა დანაშაული. აი ეს ვიდეოები არის არათუ ორი, არამედ ძალიან ძალიან ბევრი. ისინი შეთანხმებულია ერთმანეთთან და ადასტურებენ ერთი და იგივე ფაქტის ჩადენას. იმას, რომ მაგალითად ორი კვირით ადრე ამ პირებმა დაიწყეს ორგანიზება, ძალდობრივ ჯგუფების შექმნა, რაზმების ჩამოყალიბება, რომლებსაც შემდგომ ერთნაირ სიმბოლიკის, ერთნაირ ფერის მაისურებით ახორცელებდნენ ამ ძალადობას. უშუალოდ 5 ივლის ბატონი ზურაბ მახარაძე, რომელსაც შეეხება ჩვენი წინადადება, ის წყვეტდა, ის ეუბნებოდა ასეულობით ადამიანს, როგორ შეკრებილიყვნენ ქაშუეთთან, როგორ ასულიყვნენ შემდგომ რუსთაველზე, დაერბია თუ არა კარვები, რამდენი ასეული ადამიანი წასულიყო უშუალოდ სირცხვილიას ოფისთან, პრაიდის ოფისთან და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს მტკიცებულებები თუ საქმეში დევს, მაშინ აბსოლუტურად საკმარისია ის იმისთვის, რომ აი ეს მტკიცებითი სტანდარტი უკვე სახეზე იყოს და შესაბამისად პირებს წარადგინოთ ბრალი. თუ ეს მტკიცებულებები საქმეში არ დევს, მაშინ არ ვიცი, გამოძიებას ორი თვის განმავლობაში ეს აუცილებლად უნდა გაეკეთებინა, უნდა მოპოვებულიყო და საქმეზე დამაგრებულიყო ეს მტკიცებულებები. რაც შეეხება იმას, რომ კიდევ ერთი არგუმენტი, რაც იყო ნათქვამი, არის ის, რომ სახალხო დამცველი უშუალოდ ამ სამართლებრივ საქმეს არ გასცნობია. ჩვენ მოვითხოვეთ პროკურატურისგან ამ საქმის მასალების გაცნობა. სხვა შორის ასეთი ტიპის საქმეებს, რომელსაც გააჩნია განსაკუთრებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობა, ჩვენ როგორც წესი ვეცნობით ხოლმე. მაგალითად, მხოლოდ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ჩვენ გავეცანით ისეთ საქმეებს, როგორც არის 20 ივნისის საქმე, მაჩალიკაშვილის საქმე, ასევე შაქარაშვილის, ბაჩალიაშვილის საქმე, ლუკას ირაძის გარდაცვალების საქმეები და ამასთანაც ჰქონდა მოლოდინი შესაბამისად, რომ პროკურატურა მოგვცემდა ამ საქმის გაცნობის შესაძლებლობას, თუმცა არ მხოლოდ ჩვენ, არამედ რამდენთაც ჩვენ ვიცით, არც დაზარალებულთა წარმომადგენლებს გადასცემიათ სრულიმოცულობით საქმე. და შესაბამისად ეს რაღაცა ტიპის გასაიდუმლოება ამ საქმის მასალების ჩვენ მიგვიჩითებს იმისკენ, რომ ორი თვის გასვლის შემდეგ ამ მოვლენებიდან ჩვენ აუცილებლად უნდა გვეთქვა ის, რომ უშუალოდ საჯარო წყაროებში რაც იძებნება, ის მტკიცებულებებიც კი საკმარისია იმისთვის, რომ ამ პირთა მიმართ დაიწყოს სისხლსამართლებრივი დევნა.
ეს საქმეები და იმ ორ დღეს მომხდარი საკმაოდ ისეთ რეაქციებს იწვევს საზოგადოებაში, განსხვავებულს. საკმაოდ გრძნობიარია საზოგადოება ამის მიმართ. ამას შემიძლია მივაწერო კომენტარებიც არის და არამხოლოდ დღეს ჩვენი ლაივ სტრიმის ქვეშ. როგორც წერია, ისე წავიკითხა, ვერ გაგივათ თქვენ აგვებო ეგ, თქვენ ხართ თავი დამნაშავებიო. და მეორე ხოს განწყობისთვის უბრალოდ თქვი ეს და მეორე კომენტარი არის: ადამიანის უფლებათა დამცველმა პროკურორის ფუნქციები შეითავსა თუ რა ხდება?
კი ბატონ, გამარტოთ ეს საკითხი, რა ხდება. როგორც კონსტიტუციით, ისე საქართველოს შიდა კანონმდებლობით, ასევე სხვადასხვა საერთაშორისო კონვენციებით, სახელმწიფოს აქვს პოზიტიური ვალდებულება, რომ დაიცვას ადამიანების ფუნდამენტური უფლებები და თავისუფლებები. როცა ხდება ამ უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევა, ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, რომ ეფექტიანად გამოიძიოს ეს შემთხვევები. საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ ორგანულ კანონში წერია, რომ იმ შემთხვევაში, თუ აი ასეთი საქმეებზე ან გამოძიება არ იწყება, ან გამოძიება არაეფექტიანად მიმდინარეობს, ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველს პირდაპირ კანონით 21 მუხლით აქვს იმის უფლებამოსილება, რომ მიმართოს პროკურატურას ან გამოძიების დაწყების მოთხოვნა, თან სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების მოთხოვნით. შესაბამისად, თუ ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც მრავალი ათეული ადამიანი, თუ ასეული არა, გახდა ამ ძალადობრივი ქმედებების მსხვერპლი და ჩვენ ვხედავთ აქ არაეფექტიან გამოძიებას, ჩვენ აუცილებლად მიმართავთ და სახალხო დამცველმა მიმართა კიდევაც პროკურატურას სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების მოთხოვნით. ეს არც პირველი შემთხვევაა და სავარაუდოდ არც უკანასკნელი არ იქნება. ეს გამომდინარეობს უშუალოდ ადამიანის უფლებათა დაცვის მანდატიდან, კონსტიტუციური მანდატიდან და შემდგომშიც ჩვენ ვიცავთ, ჩვენ თავიცავთ არა მოძალადეებს, არამედ იმ ადამიანებს, რომლებმაც განიცადეს ძალადობა და ამ ძალადობისთვის ითხოვენ სამართლიანობის განხორციელებას.
ასევე ვთქვათ, მეორე მოთხოვნაც უკავშირდება იმავე ტიპის გულისხმობა, აი ორგანიზებას, მოწოდებას ძალადობისკენ, ხო? ის რაც არის
ორგანიზებას ნაკლებად. ეს შეეხება ძალადობრივი ქმედებისადმი მოწოდებას. ეს შემთხვევა
ასევე აბარაკია მოქალაქე სპირიდონ სკიფურიშვილზე.
ანუ ეს ადამიანი დაახლოებით 14 საათზე და 14 წუთზე 5 ივლისს, მაშინდელ რაც მან ნახა, იქვე იდგა უამრავი ადამიანის ცემა, მათზე ძალადობა, კამერების თვალწინ, მიკროფონებთან ავი და თქვა, რომ არათუ არა ძალადობას, თქვენ უნდა იძალადოთ. ეს მე არ მეგულება არც ერთი მოსამართლე საქართველოსი ან სხვაგან, რომელიც ამას არ ჩათვლის ძალადობისადმი მოწოდებას. და არც აი ამ შემთხვევაშიც მაგალითად, რა დამატებითი მტკიცებულების მოპოვება შეიძლება სჭირდებოდეს პროკურატურას იმისთვის, როცა არსებობს ეს ვიდეო და არსებობს არაერთი მოწმე, რომელმაც დაინახა, როგორ ამბობდა, როგორ ახორციელებდა ეს ადამიანი ძალადობისადმი მოწოდებას, რა სხვა მტკიცებულება შეიძლება სჭირდებოდეს დევნის დაწყებას, ხომ? ანუ მაგალითად ჩვენ ნახეთ, რომ ბატონ მახარაძის დასხობის სახლში განხორციელდა ჩხრეკა, ამოღებული იქნა მათი კომპიუტერები და ასე შემდეგ. როგორც პირველ, ისე ამ შემთხვევაში არ არის საჭირო რაღაც ჩატის მიმოწერები ან ბრაუზერის ისტორიები და ასე შემდეგ, იმისთვის რომ უკვე არსებულ მტკიცებულებებით შესაძლებელი არის დევნის დაწყება. ეს კარგი იქნება იმისთვის, რომ სხვა ორგანიზატორებიც გამოიკვეთოს, რა თქმა უნდა, თუმცა ამ ორი პირის მიმართებით უკვე არსებული მტკიცებულებების სავსებიც საკმარისია იმისთვის, რომ დევნა დაიწყოს, რადგან ეს აკმაყოფილებს იმ სტანდარტს, რომელიც საპროცესო კოდექსში წერია, ორი ან მეტი ერთმანეთთან შეთანხმებული მტკიცებულებათა ერთობლიობა.
საბა ბრაჭველია ჩვენი სტუმარი, სახალხო დამცველის აპარატის სისხლის სამართლის მართსაჯულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. ლაპარაკობთ 5-6 ივლისის ამბებზე, ლაპარაკობთ სახელმწიფოს რეაგირებაზე, მის პასუხზე მსგავსი დანაშაულების მიმართ, რომლებიც ჩადენილი იყო 5-6 ივლისს. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ერთი ზარი უკვე გვაქვს. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კარტონინო, შეგეკითხო.
გამარჯობა.
ჩვენ ვიცით, რომ ქვეყანაში ექსკლუზივი ბრალდების წარდგენაზე აქვს საქართველოს მთავარ პროკურატურას თუ გენერალურ პროკურატურას, რომელიც არის პოლიტიკური გავლენის ქვეშ. ეს ასე არის, ხო? ქართულ ოცნებას რაც უნდა, ან რომელიმე მართველ პარტიას რაც უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ იმ ბრალდებას წარადგენს. დანარჩენ არანაირ ბრალდებას არავის არ წარუდგენს. თუ წარუდგენს, ხო, გამოძიება შესაბამისად არ ჩაატარებს. შესაბამისად, მართველი პოლიტიკური ძალის მიერ განხორციელებული ნებისმიერი ქმედება ყოველთვის არის იმუნიტეტის ქვეშ. აქედან გამომდინარე, სახალხო დამცველი ან ბატონის საბა როგორ ფიქრობს? აი მაგალითად, ამერიკაში ჩვენ ვიცით, რომ კონგრესს აქვს უფლება, თუ სენატს აქვს უფლება, რომ გამოიყენოს სპეციალური პროკურორის ინსტიტუტი. რატომ არ არის საქართველოში, რატომ არ უნდა ინიცირება, რომ იყოს სპეციალური პროკურორის ინსტიტუტი, რომელსაც მაგალითად სახალხო დამცველი მიმართავდა და შესაბამისად იმ აშკარა ძალადობას, რომელიც აი უბრალოდ აშკარა თვალნაცრისდება, ხო? ამ ეს სახელმწიფო უბრალოდ არ რეაგირებს. შესაბამისად საზოგადოებაში არის ნიჰილიზმი, რომ კანონი არის მხოლოდ და მხოლოდ იმათთვის, ვინც არის ხელისუფლების წინააღმდეგ დაუშვათ, ვინც ოპონირებას უწევს, ხოლო ხელისუფლების მომხრეებს აქვთ იმუნიტეტი. აი შეიძლება თუ არა, რომ განხერული იქნა სახალხო დამცველმა დაახენოს ეს საკითხი, რომ შემოვიდა სპეციალური პროკურორის ინსტიტუტი, რომელიც ეხლა თუ პოლიტიკურ დევნაზე იქნება დაუშვათ, ან ოპოზიციის მხრიდან, ან პოზიციის მხრიდან, ხო, ამ შემთხვევაში ჩვენთან ხო სასამართლო დამოუკიდებელია, ქალბატონინო? შესაბამისად პროკურორის მიერ წარმართული
გასაგებია.
გავიკეთეთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. გისმენთ, რას ვთქვი?
კი ბატონო, პირველ რიგში გასაგებია მოქალაქის წუხილები იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს გენერალური პროკურატურის საქმიანობაში მოქალაქეთა ნაწილი ხედავს პოლიტიკური გავლენების ნიშნებს. პროკურატურის რეფორმა შარლ მიშელის შეთანხმების ნაწილიც არის და აქამდეც იყო ძალიან ფართო დისკუსიის საგანი. შორის ამასთან დაკავშირებით სახალხო დამცველსაც ჰქონდა თავის დროს საპროკურორო საბჭოს ფორმაციასა და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით გაგზავნილი წინადადება, რომელიც სამწუხაროდ არ იქნა გაზიარებული. რაც შეეხება სპეციალურ პროკურორს, ადჰოკ პროკურორის ინსტიტუტი არსებობდა სხვათაშორის საქართველოში წინა ბოლო საკანონმდებლო ცვლილებებამდე, თუმცა არც მაშინ ქონია მისი გამოყენების შემთხვევა და ახლაც არ ჩანს, შესაბამისად რა კი აღარ არის გათვალისწინებული საკანონმდებლო სივრცეში, ახლაც აღარ არის რაიმე მსგავსის გამოყენების შესაძლებლობა. კონგრესი და სენატი ახსენა ბატონმა და მსგავსი მექანიზმი საპარლამენტო კომისიის სახით ჩვენც გვაქვს კანონმდებლობაში, თუმცა ამ ტიპი არსებობს კონკრეტული ტიპის საქმეები, რომლებიც ექვემდებარება საპარლამენტო კომისიების მუშაობას და შესაბამისად მე ვიტყოდი, რომ აი ეს საქმე, 5 ივლისის საქმე, ორგანიზატორების გამოვლენის საკითხი არის იმდენად მარტივი, არსებული მტკიცებულებების ძალიან დიდი რაოდენობიდან გამომდინარე, რომ ეს პროკურატურამ თავად უნდა გააკეთოს, ეს ნაბიჯი აუცილებლად უნდა იქნას გადადგმული ორგანიზატორების და ხელმძღვანელების დაკავების სახით.
თქვენ აღნიშნავთ იმას, რომ საკმარისი რამ დევს ზედაპირზე, შეიძლება ასე თქვას, და არ საჭიროებს განსაკუთრებულ ძიებას, დროის, რესურსის გამოყენებას იქნება თუ რაღაც საგამოძიებო ინსტრუმენტებისა. ეს აჩენს ქმნის ესე თქვა შთაბეჭდილებას, რომ და რასაც ვადევნებთ თვალს ამდენი ხანი, რომ სამართალდამცავები არ მიდიან იმიმართულებით, რომ ეს ყველაფერი იყო ორგანიზებული ზოგადად. ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში ამ მომენტამდე. და აქ არის ალბათ წინააღმდეგობა მათთვის, რომ ყველა ის განცხადებაც, რომელიც იყო მყისიერი ლამის გუშინ სახალხო დამცველის პასუხად, რომ საკმარისი მტკიცებულებები არ არის, თორემ ამბა თქვენ გვისწავლება რა გვინდა, ეს იყო ქვეტექსტი ამისი, ხო, ჩვენითაც ხომ ვიზამდით ამას, რა გვინდა თქვენი შეხსენება და მოწოდებაო. ასე რომ დარჩეს როგორც მიდის ახლა და ასე ეტყობა, არ ვიცი, არ მინდა რაღაცა ნიჰილიზმის დამატება, უბრალოდ რასაც ვადევნებთ ფაქტებს მიუყვებით, ხომ? რა ეშველება ამ ამბავს მოკლედ. რა ეშველება იმას, რომ არაერთი დანაშაული დარჩება დაუსჯერი.
ეს იქნება
არა მხოლოდ ორგანიზების ნაწილი, მაგრამ აქ მთლად
საქართველოს ძალადობის კუთხითაც, ანუ მხოლოდ 27 ადამიანია დაკავებული. ამ ხრივ კი გასაგებია, აი უშუალო მოძალადეების გამოვლენის კუთხით, გაშიფრვის საკითხები ვიდეოში, ამას შეიძლება ჭირდებოდეს რაღაცა დამატებითი მუშაობა, მაგრამ ორგანიზატორებისა და ხელმძღვანელების კუთხით იმდენად აშკარა არის ეს საკითხი, ანუ ელემენტარულად გვაქვს ორი კვირის მასალა და მთელი იმ დღის მასალა, 5 ივლისის მასალა, ხომ? ეს არ არის კლასიკური გამოძიება. ანუ კლასიკური გამოძიება, რომელსაც სჭირდება კომპლექსური საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება, რათა გამოავლინოს ვის შეიძლება ჩაედინა დანაშაული. აქ აქტორებიც ყველა სახეზე ყავს. არის უამრავი ვიდეო ჩანაწერი, რაც განიხილება როგორც ნეიტრალური მტკიცებულება, აქ ქმედებაც აშკარა, ანუ ძალადობა და ასევე თანამდებობის შედეგიც. ერთადერთი საკითხი არის ორგანიზება და ორგანიზატორების გამოვლენა. ამასთან დაკავშირებით არც მეც ვეცდები, რომ ნიჰილიზმი არ დავთესო, აბსოლუტურად ველოდებით იმას, რომ ეს ადამიანები გამოვლინდებიან და მიეცემიან პასუხისგებაში, იმის მიხედავად, რომ მაგალითად ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ყველა დამნაშავე უკვე დაკავებულიაო. ეს აბსოლუტურად მიუღებელია. იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს პროკურატურა არ გადადგამს ამ ნაბიჯებს, ამ შემთხვევაში სავარაუდოდ დაზარალებულები, რომელთაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სრული მასალები დღემდე არ გადასცემენ არათუ ჩვენ არ უშუალო დაზარალებულებს, ისინი სავარაუდოდ წავლენ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და ეს იმდენად აშკარა საქმე არის, რომ მე დიდი ალბათობით ვიტყოდი, რომ ეს საქმე დასრულდება საქართველოს წინააღმდეგ, როგორც მაგალითად დასრულდა ანალოგიური იდენტობის საქმეები, სადაც დადგინდა ადამიანის უფლებების ძალიან სერიოზული დარღვევა არაერთი მუხლით.
მანდასაბა ზარი გვაქვს კიდევ ერთი დილა, მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, წალბატონინო, მიესალმებით გამარჯობა. ბატონო საბა, ის რომ სასტიკი მოძალადეები უნდა დაისაჯონ, მან ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ მე მაინტერესებს ერთი რამე. როდესაც წინა დღეს 5000 კაცზე მეტი ჩამოვიდა თბილისში მიტინგთან დაკავშირებით და იქიდან სადღაც 150 მდე აპირებდა, რომ მეორე დღეს ამოსულიყვნენ სახალხო ოფისის კარებით, აეჭედათ და რა ვიცი, ან დაემსვიათ და რაღაცა, მადლობა ღმერთს რომ გადაურჩით. ხო, გადაურჩით მაგას. და ამის შემდეგ იმ დღესაც და მეორე დღეს დილითაც, დილის ეთერებში, როცა პეტრე პავლოვის მოახვა და არც ერთმა მედია საშუალებამ თბილისში აკადემიურად მოაზროვნე, ველსახური არ გამოიყვანა და არ აუთხრა მრევლს, თუ ძალადობას აპირებდნენ, აი სულკი ძალადობად რა შეიძლება ყოფილიყო ჩადგმი, რომ ხელი არ იყოს მოყვასზე. არც ერთმა მედია საშუალებამ არ გააკეთა ესა, პრევენტიული ზომა არ მიიღო. მიუხედავად იმისა, რომ ფავრობა იძახდა, ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთო. და მხოლოდ მაშინ გამოიყვანეს.
გუბლები როცა ურემი გადაბრუნდა სამდელოება ეპისკოპოსები მამა გიორგის და ასე აკადემიულად უაზროვნენ რომ სოფლის გუბლის განცხადებით აცნობებული ყო ვიღაც რომ ძალადობა შეიძლება იყოს დადგე ჯორივით იგი 10-10 კაცი და არ გაიძრა რატო ადგება მედიის პასუხის
ვერ გავიგე რაში ცოტა დაანსკრენის
ხო
გავიგე, გამოყავთ უკვე მცდარი და ასე ვთქვათ, მე მინახავს სხვადასხვა მოსაზრების და პოზიციის და მომისმენია სასულიერო პირები მედიის საშუალებით. გამოყავს და რაღაც საგანგებო და რაღაცების კეთება, არ ვიცი ხო, თქვენი შეხედულება გაქვთ ჟურნალისტებს რაც შეეხება, ჩემი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტები აშუქებდნენ ასევე ამ ამბებს და კიდევ ერთხელ მინდა რომ ესე ვთქვათ გირჩიოთ ნახოთ ფილმი რომელიც დათო ქორიძემ და თორნიკე მანდარია მოამზადეს რადიო თავისუფლების საიტზე. იქ ბევრი რამეს გაეცემა თქვენთვისაც პასუხი ალბათ. არ ვიცი ამ ვითარებაში მედიაზე მედიის პასუხისგებლობაზე ლაპარაკი, აქ ვხედავ კიდევ ერთ კომენტარს მსგავს და თუ შეიძლება ამასაც წავიკითხო ამ თემაზეა და იმიტომ გასაგებია პროკურატურის ამბავი კარგითო, მაგრამ სამოქალაქო წესის დისკრიმინაციის დადგენით რატომ არ მიდიან ჟურნალისტები? ცოტა დაზუსტებებიერდება ოღონდ ამ კითხვას. ანუ მხოლოდ სისხლის სამართლებრივი დევნა კი სამოქალაქო პასუხისგებლობას რატომ არ აყენებენ ჟურნალისტები?
გასაგები კი ბატონო, ერთი მცირე კომენტარით წინაზარ შევეხმიანები რომ ანუ რასაც არ უნდა მოუწოდებდნენ სასულიერო კონფესიის წარმომადგენლები, ნებისმიერი კონფესიის წარმომადგენლები ადამიანებს, ჩვენ აქ ლაპარაკი გვაქვს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე, ანუ როცა სახელმწიფო მიცის ორი კვირით ადრე დაანონსებული ყოველდღე გამეორებული ამბავი იმის შესახებ, რომ ამდენი ადამიანი ჩამოდის და აპირებს ჯგუფურ ძალადობას, საპოლიციო ძალების მხრიდან ამას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი პასუხი გაცემული. იქამდე უნდა ხორციელდებოდეს მუშაობა იმისთვის, რომ საერთოდ ვერ მოხერხდეს, ხო, მსგავსი შეკრება და რაცა კონტრნაბიჯები იქნას გადადგმული. რაც შეეხება დისკრიმინაციის საკითხს, ანუ სისხლსამართლებრივი გზები არის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი და გაცილებით უფრო მძიმე. პირველ რიგში რა კი დანაშაული არის ჩადენილი, ჯერ უნდა დადგეს სისხლსამართლებრივი პასუხისგებლობა და შემდგომ შესაძლებელი არის რა თქმა უნდა რომ სამოქალაქო წესით გარკვეული კომპენსაცია და სხვა სახის ანაზღაურება მიიღო.
გონი ამას არ გულისხმობ და არც მაყურებელი და არც მსმენელი ამ ნაწილს სამოქალაქო და მედიის პასუხისგებლობაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ კარგი, რა თქმა უნდა, ზოგადად ძალადობა ჩემთვის კომენტარს კითხულობ, ისევ ჩემთვის მისაღებია ვინმე რომ ამბობს ლაივში მე რეაქციას რომ აანონსებს და კონკრეტულ ძალადობაზე არავის მოუწოდებს, მაგრამ მაინც ხდება ეგ ძალადობა, საკმარისია ეს მის დასაჭერად. მეტი რა მტკიცებულება აქვთ აქციის ორგანიზატორებზე?
ანუ უშუალოდ ხელმძღვანელობასთან დაკავშირებით, ანუ ეს არ არის რომ ოდესღაც ადამიანმა რაღაც თქვა და შემდგომ რაღაცა მოხდა და შუაში მიზეზობრივი კავშირი არსებობს. კონკრეტულად არსებობს ვიდეოები, მაგალითად ადამიანი დგას გასკაშუეთთან ამაღლებულ ადგილზე და იქვე შეკრებილ რამდენიმე ასეულ ადამიანს ეუბნება რომ წავედით ახლა და გავწმინდოთ რუსთაველი კარვებისგან. ეს ადამიანები მიდიან, წმენდნენ რუსთაველს კარვებიდან. ეს ადამიანი შემდგომ ასევე ამაღლებული ადგილიდან მიკროფონით მოუწოდებს ადამიანს რომ 200 ადამიანი გაყევით ბატონ დიმიტრის ოფისთან. ეს ადამიანები მიყვებიან და არ ბევენ იმ ოფისს. ანუ შეუძლებელია აქ იმაზე ლაპარაკი რომ მიზეზობრივი კავშირი არ არსებობს. ეს ადამიანები მიყვებოდნენ ამ ბატონის ზურაბ მახარაძეზე მაქვს საუბარი აქ მის მოწოდებებს და ეს ადამიანი ხელმძღვანელობა სხვა რას ქვია, ხო? ანუ შენ ეუბნები ადამიანებს რაღაცას, ისინი შენს მითითებას ასრულებენ. ზუსტად ეს შემთხვევა ქონდა 5 ივლისს.
რა არის სახალხო დამცველის ხელში სხვა ინსტრუმენტი გარდა ამ კონკრეტულ ვითარებაში, გარდა ვთქვათ აი იმ ტიპის განცხადებისა, როგორც გუშინ გაკეთდა ქვეყნის ფარგლებში, გულისხმობ, რისი გაკეთება შეუძლია ამ ინსტიტუტს?
უშუალოდ სისხლსამართლებრივ დევნას რაც შეეხება, ეს არის პროკურატურის პრეროგატივა. ჩვენ მიმართეთ წინადადებით და პრინციპში აქ თუ რაიმე ახალი არ გამოიკვეთ ან საქმის მასალები არ გადმოგვცეს და ასე შემდეგ, მე ალბათ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. უფრო მეტად ჩვენი აქტიურობა იქნება არა სამართლებრივი, არამედ ალბათ სხვა მხრივ იმისთვის, რომ რაღაც ტიპის ცვლილება გაჩნდეს გამოძიებაში იმისთვის, რომ ეს ადამიანები იქნენ პასუხისგებაში მიცემული.
და თქვენ გაიხსენეთ არც დიხნის წინანდელი პრემიერ-მინისტრის ნათქვამი, რომ ყველა დამნაშავე დაკავებულიაო, შეუძლებელია სამართალდამცავი უწყებების მიღმა ვინმე, არ აქვს მნიშვნელობა ეს მე ვიქნები თქვენ თუ პრემიერ-მინისტრი თუ სხვა ვინმე პოლიტიკოსი, იცოდეს ყველა დამნაშავე არის დაკავებული თუ არ არის ყველა დამნაშავე გამოვლენილი და დაკავებული. ტექნიკურადაც კი შეუძლებელია სხვაზე რომ არაფერზე ვთქვათ, და ეს ჩვენ არაერთ საქმეზე, რომლის მიმართაც ხელისუფლებას გამოუვლენია ინტერესი, მსგავსი შეფასებები, წინასწარი ისეთი, როგორიც შეუძლებელია რომ იყოს ობიექტურად, მოგვისმენია, და ეს მხოლოდ ისევ ინტერესსა დასტურებს და სულ მცირე უხერხულია ხოლმე ამის მოსმენა პოლიტიკოსებისგან, სულ ერთია რომ მხარეს განსაკუთრებით ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან.
კიდევ
უკავშირდებოდა ყველაზე კარგად რა კაფიოდრაც მახსენდება დავით ეგრეთ წოდებული და კარტოგრაფების
საქმე. კარტოგრაფების საქმეში, ციანდის საქმეში, სხვა საქმეებში, რომლებიც ხდება ხოლმე საზოგადოებრივი განხილვის საგანი, ჩვენ არაერთხელ გვინახავს მაგალითად ამ შემთხვევაში ბრალდებულების მიმართ, თორემ იგივე უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევა, საზოგადოებრივი აზრის შექმნის მცდელობა, რაში ჩართული არის ძალიან დიდი რესურსი. ეს ყოველივე, ანუ პოლიტიკური ხასიათის განცხადებები იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც უშუალოდ ჩართული არ არიან გამოძიებში, ანუ შინაგან საქმეთა მინისტრი თუ ამბობს რაღაცას, ეს სხვა საკითხია, ხო? ანუ ეს ფაქტობრივად მიანიშნებს იმაზე, რომ რაღაცა ტიპის გადაწყვეტილებების მიღება შესაძლოა გამომდინარეობდეს არ სამართლებრივი, არამედ სხვა სახის გარემოებებიდან, რაც სამართლებრივად არ არის სწორი, მარტივად რომ ვთქვა.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ სტუმრობისთვის. საბა ბრაჭველი, სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი გახლდათ ის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. დიდი მადლობა თქვენ.
მადლობა თქვენ ანტონიო.
დაგემშვიდობებით, გავაგრძელებთ თემას. ჩვენ გურამ იმნაძესთან ერთად სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელია ის, და რასაკვირველია თქვენთან ერთად დროებით დაგველოდეთ სულ რამდენიმე წამი, რომ სტუმარი შემოვიდეს სტუდიაში.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ გურამ იმნაძესთან ერთად და ვაგრძელებთ თემას. გურამ იმნაძე გახლავთ სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მართსაჯულების პროგრამის დირექტორი. დილამშვიდობის, ბატონო გურამ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ვაგრძელებთ თემას. სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა გამოაქვეყნა ანალიზი, სამართლებრივი ანალიზი 5-6 ივლისის საქმეების მიმდინარეობისა. პირველადი ანალიზი ვგზავნებთ, ანუ მიყვებით, ცხადია პროცესს, რომელიც ჯერ არ დასრულებულა. დავიწყოთ იმით, თუ რა არის ის თავარი აქცენტები, თავარი მიგნებები თქვენი ამ ეტაპზე. რაღაცა შეიძლება ბევრისთვის და ყველასთვის იდოს ხელის გულზე, და რაღაცები თქვათ გამოვლინდა უფრო მეტად ამ თქვენს კვლევაში.
მოგესალმებით, მიესალმები მსმენელს და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. პრინციპში ორი თვე გავიდა უკვე ამ ძალიან სამწუხარო ტრაგიკული მოვლენებიდან, და ჩვენი ანალიზის მიზანიც სწორედ ეს იყო, ორი თვის თავზე შეგვეფასებინა საერთოდ როგორ მიმდინარეობს პროცესები, მათ შორის გამოძიება და რასთან მქონდა საქმე რეალურად. ჩვენი ანალიზის მიზანი და ამბიცია არ ყოფილა ის, რომ ამ ორ თვეში უკვე სრულყოფილად შევაფასოთ მათ შორის გამოძიებაც, იმიტომ რომ გვესმის, რომ მას მსგავსი მასშტაბური ტიპის მოქმედებებს და ინციდენტებს ჭირდება სერიოზული გამოძიება, ჭირდება არაერთი ასეულობით შეიძლება საპროცესო საგამოძიებო ღონისძიება და ამიტომ რაღაცა შემაჯამებელი საბოლოო დასკვნების გამოტანა გამოძიების ეფექტიანობაზე ან სამართლიანობაზე შეიძლება ნაადრევიც იყოს. თუმცა უკვე ეს ორი თვე საკმარისი არის რაღაც ტენდენციების შესამჩნევად, რამდენად ეფექტიანად ცდილობს სახელმწიფო რეაგირებას აი ამ მოვლენებზე, რამდენად არსებობს და ჩანს პოლიტიკური ნება, რომ სრულყოფილად იყოს გამოძიებული ის, რაც მოხდა. თუმცა სამ გამოძიებაზე გადავალთ, პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი არის უშუალოდ მოვლენის შეფასება და ძალიან ხშირად უშვებენ ხოლმე განზრახ ან უნებლიერ შეცდომას ჩვენი პოლიტიკოსები და საჯარო პირები, როდესაც ამბობენ, რომ აი 5 ივლისს ან ზოგადად მსგავს შემთხვევებში ორივე ჯგუფის ინტერესები უნდა იყოს თანაბრად დაცული. და თითქოს გამოდის, რომ ორი თანაბარი მოქმედების და ორი თანაბარი უფლების დაცვაზე არის საუბარი და ამ შემთხვევაში რაღაცნაირად ჰორიზონტალური უნდა იყოს ეს უფლებების დაცვის საკითხი, ხომ? ამ ორი განსხვავებული ჯგუფის და განსხვავებულ ინტერესს შორის. ჩვენი ანალიზის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ შეგვეფასებინა, რამდენად ჯდება საერთოდ კანონის ფარგლებში ის გამოხატვა, ის ფორმები და ის მოქმედებები, რასაც ეგზოტიკული კონტრაქციის მონაწილეები მათი ორგანიზატორები ცდილობდნენ 5-6 ივლისს მანამდეც. და პრინციპში ცხადი არის, რომ კონტრდემონსტრაციის სტატუსის მინიჭებაც კი ამ ჯგუფების მიმართ არ არის სწორი სამართლებრივად, იმიტომ რომ აქ დემონსტრაციასთან კონტრდემონსტრაციის მთავარი მახასიათებელი ის არის, რომ აქციის, ვთქვათ, რაღაცა კონკრეტული აქციის თუ შეკრების წინააღმდეგ იკრიბება გარკვეული ჯგუფი, რომელსაც ასევე მშვიდობიანი გამოხატვის სურვილი აქვს, მიზანი აქვს და მშვიდობიან სურს, რომ რაღაც კონკრეტული ჯგუფის თუ რაღაც მოვლენა გააპროტესტოს, ხომ?
და არა დაესხას თავს არისროლოს ქვები და
დიახ, და ამ ჯგუფების, ამ ულტრაკონსერვატორული ძალადობრივი ჯგუფების მიზანი იმ თავითვე იყო უბრალოდ ღირსების მარშის ჩაშლა. არავითარი მშვიდობიანი გამოხატვასთან ჩვენ საქმე არ გვქონია ამ დღეებში. ისინი პირიქით, არ თუ იმ დღეს გადაიზარდა რაღაც მოულოდნელად და სპონტანურად მათი შეკრება ძალადობრივ მოქმედებებში, იმ თავითვე ანონსებდნენ ეს ჯგუფები და საბამი საუბრა იგივე ზურა მახარაძეზე და სხვა ორგანიზატორები, იმ თავითვე ანონსებდნენ ძალადობას და იმ თავითვე მოუწოდებდნენ, რომ არა თუ ვთქვათ გარიდებოდნენ ძალადობას და თუ ძალადობა მოხდება, არავითარ შემთხვევაში არ გაემიჯნოთ აი ამ ძალადობას, ხომ? აი ასეთ შემთხვევაში უკვე შეუძლებელია ჩვენ ვისაუბროთ მშვიდობიან შეკრებაზე, რაღაც კონდემონსტრანტების უფლებაზე და იმაზე, რომ ორივე ჯგუფს უნდა შეეძლოთ ასეთი მსგავსი გამოხატვის უფლებით სარგებლობა, ხომ? ეს აბსურდი არის. და მეორე ამბავი, რაც ამ კლავისთვის ასევე ამ კლავის მიზანი იყო, საერთოდ რამდენად ეფექტიანად ცდილობს და როგორ ცდილობს სახელმწიფო გაუმკლავდეს მსგავსი ტიპის პრობლემას. საუბარი არის ჰომოფობიაზე, აგრესიაზე კონკრეტული ჯგუფების მიმართ, რაც ნასაზრდოები არის პოპულისტური თუ სხვა იდეოლოგიური ჩარჩოებით, ხომ? სამწუხაროდ აქაც გამოჩნდა, რომ სახელმწიფოს პოლიტიკა უკიდურესად არაეფექტიანია. არ აქვს სახელმწიფოს რეალურად სხვა მექანიზმები, სხვა მოდულით არ უყურებს ამ პრობლემას და მხოლოდ აი კონკრეტულად როდესაც ფაქტის წინაშე დგება სახელმწიფო, მაშინ ცდილობს, რომ პოლიციის კორდონებით დაამყაროს წესრიგი ქვეყანაში და დაიცვას საზოგადოებრივი უსაფრთხოება, მაგრამ 5-6 ივლისის მოვლენები იმითაც იყო კიდევ უფრო გამორჩეული, რომ ამ შემთხვევაში პოლიციაც კი არათუ უძლურია აღმოჩნდა, უბრალოდ არ მოქმედებდა პოლიცია და იქ ჩანს იპოთება, რომ არათუ ვერ გათვალა სამართალდამცავი უწყების ხელმძღვანელობამ ის რისკები, რაც შეიძლება ამ დღეებში განვითარებულიყო, უბრალოდ არ მიიღეს მათ საჭირო ზომები, არ გაატარეს მათ საჭირო ზომები, რაც დაიცავდა ბაზისურ საზოგადოებრივ წესრიგს ქვეყანაში. ამის შემდეგ ცხადია, პრობლემა იყო ის, რომ თვითონ პარლამენტმაც არ გამოიყენა ის მექანიზმები, რაც უნდა გამოიყენებინა, იგივე მინისტრის დაბარება და ჩვენ ვნახეთ, რომ მინისტრი უნდა მისულიყო პარლამენტში, მაგრამ ჩაიშალა მისი მოსმენა საკანონმდებლო ორგანოში. პარლამენტმაც უმრავლესობამ, საპარლამენტო უმრავლესობამ უარი თქვა ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ, რომ გამოიყენებინა მისი კონსტიტუციური უფლებები და პრინციპში შეესრულებინა კონსტიტუციური მოვალეობები და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ და ესო ის კითხვები, რაც პრინციპში მთელი საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო კითხვებია. მაგალითად, რატომ ვერ დააზღვია მინისტრმა ამ დღეებში ძალადობა? შეეძლო თუ არა მინისტრს წინასწარ გაეთვალა მსგავსი სცენარები, ან რატომ არ მიიღო რაღაც ზომები მანამდე კონკრეტული ჯგუფების ლიდერების მიმართ, რაც შეიძლება, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებდა და ძალადობის რისკებს, ხომ? მსგავსი კითხვები არ დასმულა პარლამენტში, ჩვენ პირიქით მოვისმინეთ საკანონმდებლო ორგანოდან პირიქით მოსაზრებები, რომ რაღაც შეთქმულების თეორიაში, შეთქმულებთან გვაქვს საქმე, რომ პირიქით რაღაც მართული ორგანიზებული პროცესი არის და ისევ გადავიდა, ისევ პოლიტიკურ ჭრილში გადავიდა ეს საკითხი და მთლიანად უგულებელყოფილიყო ეს ადამიანის უფლებების საკითხი, საზოგადოებრივი წესრიგის საკითხი და ხო, სამწუხაროდ საბოლოო ჯამში პოლიტიკურმა ჯგუფებმა არ თქვეს უარი, რომ ამ საკითხებით მიიღოთ პოლიტიკური ბენეფიტები არც ერთმა სამწუხაროდ.
ხო, პოლიტიზაცია ნებისმიერი საკითხის, რომელიც ეხება როცა საქმე გვაქვს დანაშაულის ჩადენასთან, კანონის დარღვევასთან, პოლიტიზება დამაზიანებელია ნებისმიერ შემთხვევაში ნამდვილად და სამწუხაროდ ხო ეს საკითხი რაღაცნაირად ჩაჯდა მათ შორის და ახლა ვერ გავავრცობთ ამ თემას, ცხადია სხვა კუთხე არის ახლა ჩვენი საუბრის თემა. სამწუხაროდ ჩაჯდა წინა საარჩევნო, ამ საარჩევნო დღის წესრიგის ნაწილი გახდა და ჰგავს იმას, რომ რაღაც ამის მიხედვით არის რაღაც გადაწყვეტილებები მიღებული, რაღაც შეფასებები კეთდება და დამაზიანებელი არის მთლიანად ქვეყნისთვის ასეთი რამის კეთება ნებისმიერ შემთხვევაში, რა ტიპის დანაშაულსაც უნდა ეხებოდეს, ეს არ აქვს მნიშვნელობა. მსმენელი ყავს ხაზზე, მოგესალმებით, დილამშვიდობის ეთერში.
მოგესალმებით, ხესუმრიდა მსმენელებსაც. რა მაინტერესებს, ქალბატონი ნაიხო გასაგებია, ყოველი ქმედება იწევს უკუქმედებას. კი ბატონო, ორგანიზაცია გაუწიეს აქ კონტრაქციას, მაგრამ იმ აქციასაც ხო თავისი ორგანიზატორი ხო და ეს მარტო ხო საქართველოში არ წარმოშობილა და არის სასაცაც იმართება, რომელღაცა და ეს კამარა ვიყოს სიკწვილი, ანალოგიური ორგანიზაციები ხო არსებობს სოფიოს ბექტერნებში, ისადაც თავის დონეზე ამდგას სახელმწიფო და ქვეყნის ინტერესების დაცვა ხო და იქ გარეშე ძალები ერევიან. ახლა თქვენი სტუმარ რო ბრძანება, ეს ხო ვიღაცის ინტერესების დამცველი და აი რატო არ ხდება ამ ინტერესთა თანხმედრა და ქვეყნის საკითხი ხო ქვეყნისაც ნამდვილად და მე ვიღაცის
თქვენ ბრძანეთ ქვეყნის საკითხილ დღეო რა
როგორც ინტერესად ეროვნული ინტერესის აი მაგალითად რო ჩაერიეთ და მაგალითად ეგერ დემოკრატია დაამკვიდრეს ერთმა პრეზიდენტმა მეორეს გადაბრა, მეორე
შედება
და ქვეყანა არია სადაც აი დაიწყოთ ეგერ კოსოვოდან არ გვინდა იუგოსლავიიდან და თუნდაც ბილ კლინტონიდან და მოყოლებული ეგერ ჩვენი ბაიდენის ჩარაგი და მეორე გამოძებული რომ გამოიქცა და დატო ის ესე რა აი ესეთი ჩარება რატო ხდება ქვეყნის შიგნით და აი რატო არ შეიძლება მოკეთა მე ბუზი თუ მაჯება ეს აბეზარი ბარცელას გადამტადი მოვიშორო და ისე ვთქვათ მარტო
ბუზებინა
აი ხალხო დავარხე ბუზები ხდება რომ ეს შეეულება გადმოვარ მეტი რა არის და ალბათ ეს ყველაფერი ემსახურა აგესაც ხელფასი მიიღო დაფინანსება შეიქმნა და შექმნა მე გარეშე წაგენ პატრონისა და იმიჯი პატრონობისა რო რაღაცას
ვაკეთებდა დიდი მადლობა ზარისთვის გაზიარებისთვის გასაგებია ახაც გაიგივებასთან რაზეც ლაპარაკობდით. გონდა საკმარ შემთხვევაში მოქალაქის მხრიდან.
დიდი მადლობა მსმენელს ამ საკითხისთვის. ამ კითხვის წამჭრისთვის. ხო, ეს ინტერესებს.
ბევრის ინტერესებს ნამდვილად იცავს ბატონი გურამი და მისი ორგანიზაცია გისმენთ.
ხო, ეს საკითხის ესე დასმა რაღაც ფორმით სწორი არის. გასაგებია და მოსახლეობამ უნდა იცოდეს, თქვათ, როდესაც საჯარო პირი თუ როდესაც თქვათ იგივე რაღაცა აქციის ორგანიზატორი გამოდის, რა ინტერესი აქვს მას? ეს ლეგიტიმური კითხვაა, სწორი კითხვაა, თუმცა და დიდი არის შანსი აქ არასწორი პასუხების გაცემის და თითქოს უკვე ადამიანი საუბრობს ადამიანის უფლებებზე, თქვა თუნდაც კონკრეტული ჯგუფების ინტერესების დაცვაზე, იქ უკვე ავტომატურად ჩნდება რაღაც კითხვები, რომ ის თითქოს გარეშე ძალების ან ვიღაცა კონკრეტული პირის შეიძლება იყოს სოროსი თუ არ ვიცი, ვიღაც კონკრეტული ფიგურები, რაც ხშირად ისმის ხოლმე, ხო? მათ ინტერესებს აჟღერებენ. სიამდვილეში ამ ქვეყანაში თუ კი გვაქვს ჩვენ დემოკრატია და თუ კი ჩვენ ვიაზრებთ იმას და ვიზიარებთ იმ იდეას, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანების უფლებები უნდა იყოს დაცული და კანონის წინაშე ყველა უნდა იყოს თანასწორი. პრინციპში უკვე ეს თავისთავად გასცემს პასუხს ამ კითხვას.
ვიზიარებთ, რომ ყველა თანასწორი უნდა იყოს კი?
რა თქმა უნდა, ყველაფერი ლაგდება. თუ კი ჩვენი ორგანიზაცია მათ შორის თუ კი ნახავთ, რომ თუნდაც მეორე მხარეს ამ შემთხვევაში იმ ულტრაკონსერვატორული ძალადობრივი ჯგუფების ინტერესები ილახება უკანონოდ და სახელმწიფო მათ ექცევა უთანასწოროდ, ხომ? ცხადია ჩვენ ამაზეც არ გავჩუმდებით და მათ ინტერესებსაც დავიცავთ, თუ კი მათი სურვილი იქნება ეს და არ გავჩერდებით აქ, მაგრამ ანუ ჩვენი რაღაცა პრინციპები არ არის სელექციური და შერჩევითი. როდესაც ჩვენ ადამიანის უფლებებზე საუბრობთ, გვინდა რომ უბრალოდ კანონის წინაშე ყველა იყოს თანასწორი და ნებისმიერ ადამიანს შეეძლოს ამ ქვეყანაში ღირსეულად თანასწორად ცხოვრება და არც ერთი ჯგუფი არ გზნობდეს თავს რაღაცნაირად მეორე ხარისხოვან მოქალაქედ. ეს ხუთი ივლისის მოვლენებმა და შემდგომმა პოლიტიკურმა განცხადებებმა სამწუხაროდ ზუსტად ეგვაჩვენა, რომ არც საზოგადოება არ არის ბოლომდე იმ აზრის გასაზიარებლად და მისაღებად, რომ ამ ქვეყანაში ყველა უნდა იყოს თანასწორი, და კიდევ უფრო სამწუხარო ის არის, რომ ჩვენ შემაშფოთებელი განცხადებები მოვისმინეთ ხელისუფლებო ლიდერებისგან, რომ თითქოს თუ კი 95% ამ ქვეყნის რაღაცას ფიქრობს, დანარჩენი 5%-ის აზრი ამ შემთხვევაში რელევანტურობას და მნიშვნელობას კარგავს. ჯერ ერთი საერთოდ საიდან და ვინ დათვალა ეს 95% როგორ ფიქრობს და რას ფიქრობს და რატომ დავასკვნით, რომ 95% იზიარებს? ხო, ანუ მე არ მჯერა იმის და კატეგორიულად არ ვეთანხმები იმას, რომ ქვეყნის მოსახლეობის 95% იზიარებს და მოსწონს ის, რაც მოხდა 5-6 ივლისს. არავითარ შემთხვევაში არ ვეთანხმები ამას და ბევრად უკეთესი წარმოდგენა მაქვს ჩვენ საზოგადოებაზე. და მეორეც, ასეც რომ იყოს მართლა, ზუსტად ამ შემთხვევაში არის აუცილებელი ამ დემოკრატიული და ადამიანის უფლებების პრინციპების და სახელმწიფო ინსტიტუტების ამოქმედება, რომ ის 5% არ დაიჩაგროს 95%-ის წინაშე და მათი კონსტიტუციური უფლებები და ელემენტარული კეთილდღეობის საკითხი არ დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ.
მსმენელი ზარს ეხმიანება კომენტარია ერთი, სადაც LGBT აქტივისტს უწოდებენ შეერთებული შტატების ელჩს, სანამ საელჩოსთან აქციები არ იქნება და არ მოვითხოვთ გაძევებას მისას და ამერიკას არ აუკრძალოთ შიდა საქმეებში ჩარევას, იქამდე არაფერს აზრი არ აქვს. ესენი ყველა ჩვენ ალბათ ამ წუთას რადგან ახალ წელს საცეცები არიან, თავრობები კი თოჯინების თეატრი. ო, ზარი გვაქვს კიდევ ერთი. მაყურებელი წერს ისევ სამწუხაროდ, ჩვენ სახელმწიფოს 30 წელია სიმსივნე აქვს და კვდება ერი სახელმწიფო და მის ადგილზე ქმნიან ბიომასას, რომელიც მორჩილი იქნება გლობალისტების. რა უცნაურია, რომ ეს დასკვნები გამოაქვს რაღაც მორჩილებისკენან, რაღაც რაღაცებთან, პირველ რიგში უსამართლობასთან და უკანონობასთან შეგუების განცდა და უფლო კერცთაბეჭდილება დარჩა. ზარი გვაქვს, დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ეხა მე რა მაინტერესებს, ეს სახალხო ძამშველი ამ LGBT-ს იმაზე რომ მოხდა ეს ამბავი, მაშინ ატყდა მაგისი დაცვა ამ მოძალადეებიო და ამას რო უწოდებს და სხვა რაღაცები რო ხდება და ირღვევა 1000 ისენი, იმაზე რატო არაფერს არ იმაშობა?
ასე ფიქრავთ?
რა ქვია, ხო, ეხა მე რა მაინტერესებს ეს ყველაფერი? უბედურება. ეხა გინდა გეწყინოთ, გინდა არა, მოდი სოროსიდან და იმათი დაფინანსებიდან. იმათ ხელშია ეს ქვეყანა, იმ სოროსის ხელშია, რომელმაც უკვე აი გახსნა ქვეყანა, გაიხსნა ჯერის წინამძღოლობა, იმისი დაფინანსებულია და იმისი მოყვანილია და ეხლა კიდე 1000 რამე ეს LGBT, ეს ისენი, ვინ აფინანსებს ამას? ისევ ეს სოროსი. სხვა ვინა? ისმა ქვეყანამ, უნგრეთმა გააგდო ეკპირეუნება, გააგდო, გააძევა და ჩვენთან აქ მეფობს მაგისი სტრუქტურები, მაგისი დაფინანსებები და მიდის ხალხის გარყუნა, ერის გარყუნა. LGBT რა, როგორ აბარაკობთ მაგ LGBT-ს და როგორ ისავთ მაგ LGBT-ს? ვინ არიან ეგენი? ეგენი არიან საზიზღრები.
ნახვამდის. მადლობა ზარისთვის. ნებისმიერ შემთხვევაში რომ გვისმენთ, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327. მე მგონია რომ რამდენიმე წუთი გრჩება, 6-7 წუთი დასრულებამდე. მინა მეუბრუნდე ასევე ანალიზსაც, მაგრამ მე მგონია რომ კლავ და კლავ გასამარტებელია, მიუხედავად იმისა რომ ამ საუბარშიც, ამ ეთერშიც სახალხო დამცველს რაც შეეხება, არ ვიცი რატო დაასკვნა ასე ობიექტურად ვამბობ, პრაქტიკულად ყველა სახის დარღვევას უფლებრივს თუ სამართლებრივს, სისხლის სამართლებრივს ეხმაურება ეს ინსტიტუტი და ყველაზე შეიძლება კითხვები ნებისმიერ შემთხვევაში იყოს, მაგრამ ყველაზე ნაკლები კითხვა ამ უწყების დამოუკიდებლობასთან შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს თქვენი შეფასება არის. მადლობა ზარისთვის. გასამარტებელია კიდევ და კიდევ რაზე ვლაპარაკობთ?
ხო, პირველ რიგში სახალხო დამცველს დავამატებ მეც, რომ მართლა ამ ქვეყანაში თუ კი რომელიმე ინსტიტუცია არ ექვემდებარება ამ პოლიტიკურ კონიუნქტურას და გაბედულად ცდილობს რომ იყოს პრინციპული, ეს უწყებაა და ომბუდსმენის გუშინდელი განცხადებაც ამის დადასტურება არის, არ იყო ის მარტივი პოზიცია, რაც დააფიქსირა გუშინ სახალხო დამცველმა, ამას ჭირდებოდა გამბედაობა და ამისთვის ნამდვილად იმსახურებს ის მადლობას და მხარდაჭერას. რაც შეეხება თვითონ საკითხს, აქ კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა რა, აქ არავის რაიმე გარე ინტერესებზე ან პროპაგანდაზე ვიღაცის არ არის საუბარი. საუბარი არის უბრალოდ იმაზე, რომ ადამიანები არიჩაგრებოდნენ ამ ქვეყანაში. ვიღაცა შეიძლება გონია, რომ არც არავინ არიჩაგრება და ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ თუნდაც უკვე ის ფაქტი, რომ აი 5 ივლისს ათეულობით, თუ ასეულობით ადამიანი დაირაზმა, თუნდაც რამდენიმე ათეული აქტივისტის საცემად და მათზე ფიზიკური შეურაცხყოფის მისაყენებლად, ხომ? ეს უკვე რაღაცას ნიშნავს და ეს უკვე თვითონ ამ ადამიანებისვე აზრს ეწინააღმდეგება, რომ თითქოს არავინ არ იჩაგრება ამ ქვეყანაში. ცხადია, ამის მიღმა ძალიან ბევრი პრობლემა არის ქვეყანაში, რაც მხოლოდ LGBT ჯგუფებს არ ეხება, მაგრამ თუ კი ჩვენ დაუშვებთ ერთი ჯგუფის ჩაგვრას ამ ქვეყანაში, ხომ? შეუძლებელია ჩვენ დავარქვათ ჩვენს თავებს და საზოგადოებას, სამართლიანი დემოკრატიული საზოგადოება, და შეუძლებელია შემდეგ ეს ჩაგვრა გავრცელდეს, კიდე შენარჩუნდეს მხოლოდ ამ ერთ ჯგუფს. თუნდაც ამ ლოგიკის გამო უნდა ესმოდეთ ჩვენს მოქალაქეებს, ამ ქვეყნის მოსახლეობას, რომ არ შეიძლება მივიღოთ სწორად და კანონზომიერად რომელიმე ნებისმიერი ჯგუფის ჩაგრულ მდგომარეობაში ყოფნა. არ შეიძლება ეს, იმიტომ რომ ასეთ ჩაგრულ და უთანასწორო მდგომარეობას ახასიათებს გაფართოების, გავრცელების ტენდენცია.
და დღეს არაერთი მაგალითია და სწორედ ეს არის გასაკვირი, რომ მაინც რაღაც უშლით ადამიანებს ხელს ასე ახქმაში პროცესების ძალადობის, ნებისმიერი შემთხვევის უკანონობის შემთხვევის, რომ ეს მასაც შეეხება.
რა თქმა უნდა, და აქ არ არის, თუნდაც დღეს როდესაც ჩვენ ჩაგვრაზე საუბრობთ, ხომ, ამას თუ მივიღებთ, ხო, ამ ჩაგვრას, ხო, შეიძლება იგივე ადამიანი, იგივე ქალების ჩაგვრა მივიღოთ, რომ ჯერეთი ამ ქვეყანაში დღემდე არ არის სამწუხაროდ ქალების უფლებების სათანადოდ დაცული, ბავშვების უფლებების დარღვევები გახდეს ასევე კანონზომიერი, ხო? აქ საზღვარი აღარ იქნება რა, და შემდეგ უკვე საბოლოო ჯამში მივიღებთ მდგომარეობას, როდესაც უბრალოდ ძალაუფლებაში, პოლიტიკურ ხელისუფლებაში მყოფ ადამიანს თუ ადამიანთა ჯგუფს შეუძლია სხვა ნებისმიერ ჯგუფზე თუ მთლიანად მოსახლეობაზე გაავრცელოს მისი ლოგიკა და მისი შეხედულებები, როგორი უნდა იყოს, როგორი უნდა იყოს მოწყობილი
საზოგადოება. და კონკრეტულ მოცემულობაში სუსტ პოზიციაში მყოფი იყოს დაჩაგრული რაღაცა, ეს დაკანონდეს და ძლიერ პოზიციაში მყოფი იყოს გამარჯვებული, რაც განუწყვეტელი ძალადობაა. და მინდა დავუბრუნდეთ ანალიზისს, არის კიდევ გრძელდება ეს იმ ტიპის კომენტარები, აღარ წავიკითხავ. რა არის ის, რასაც პირველ ყოვლისა მოელის თქვენ სახელმწიფოსგან?
გულწრფელად რომ ვთქვა, ჩვენ თავიდანვე არ გქონია მოლოდინი, რომ ეს მოვლენები იქნებოდა გამოძიებული ადეკვატურად და სრულყოფილად. ისევე გამოცდილების გათვალისწინებით, რაც წარსულ წლებში გქონდა, ერთი რომ მსგავსი ინციდენტები არ ყოფილა გამოძიებული, იგივე 2013 წლის 17 მაისის მოვლენები არ ყოფილა ეფექტურად გამოძიებული, და მეორე, კონკრეტულად ამ ჯგუფებთან მიმართებით სახელმწიფოს, ხელისუფლებას აქვს არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება და წარსულში ყოფილა შემთხვევები ამ ჯგუფების პირდაპირ ინსტრუმენტალიზების პოლიტიკური მიზნებით. აი, ქართული ესენების ხელისუფლებაზეა საუბარი, რომელსაც ხელისუფლება მათ წინააღმდეგ მიმდინარე აქციების დროს რაღაცნაირად დაორგანიზებდა ხოლმე, ამ ხარს უჭერდა ირიბად თუ პირდაპირ ამ ჯგუფების გამოსვლებს, მათ კონტრაქციებს და ასე შემდეგ. ამ ჯგუფებსა და ხელისუფლებას შორის გარკვეული სიმბიოზური კავშირი არსებობს, ეს სულ უფრო ნათელი რჩება, და აი ამ ფონზე გასაგები არის, რომ არ იქნება და არ არსებობს პოლიტიკური ნება გამოძიების და სრულყოფილი მართლმსაჯულების განხორციელების. კიდევ ერთი დეტალი უნდა აღინიშნოს რა, გამოძიების
ორი წუთი გვაქვს.
კი, გამოძიების და ადამიანის მიმართ სამართლებრივი დევნის სტანდარტს სჭირდება მართლაც ძალიან დიდი მუშაობა და მათ შორის დროც. მაგრამ უშუალოდ კონკრეტულ ფაქტზე რომ გამოძიება დაიწყოს, ამის პირდაპირ ვალდებულება აქვს იმ წუთიერი, ანუ ყისიერი ვალდებულება გააჩნია სამართლმსაჯულო ორგანოებს. როდესაც დღემდე არ არის გამოძიება დაწყებული მშვიდობიანი შეკრების ხელშეშლის ფაქტებზე, 5-6 ივლისის მოვლენებთან დაკავშირებით, ხომ? ეს უკვე ცალსახად მიუთითებს, რომ უბრალოდ არ ხედავს სახელმწიფო ან ამ დანაშაულს, ან არ არსებობს ნება გამოძიების, იმიტომ რომ თუ კი რაიმე დანაშაულის ნიშანი არსებობდა ესეთი პირდაპირ ხელის გულზე ამ დღეებში, ზუსტად ეს იყო მშვიდობიანი შეკრების ხელშეშლა მოხდა აი ამ ჯგუფების მიერ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ ნახეთ რომ იგივე ის თბილისი პრაიდი იძულებული გახდა რომ გაეუქმებინა შეკრება და მსვლელობა ქალაქში, ხომ? ამ ფაქტზე როდესაც არ მიმდინარეობს გამოძიება უკვე საერთოდ რომელ მოლოდინზე არის საუბარი, ძალიან რთულია იმედის ქონა რომ ადამიანები იქნებიან ადეკვატურად მართლმსაჯულებას დაქვემდებარებულები. პირიქით მე უფრო მეტი უფრო მეტად იმის მოლოდინი მაქვს რომ ის ადამიანებიც კი ვინც ახლა არიან დაკავებულები რამდენიმე თვის შემდეგ დატოვებენ საპატიმროებს. ჩვენთვის რთულია ამაზე საუბარი როგორც უფლებადაცვითი ორგანიზაციის მხრიდან რომ ვისაუბროთ რომ არასაკმარისად მკაცრი იყოს ასჯერი, მაგრამ ეს გვიწევს ისევე როგორც ომბუდსმენს მოუწია გუშინ განცხადების გაკეთება, იმიტომ რომ თუ კი კანონი არ ახსრულდება და თუ კი ძალადობას არ ექნება პასუხი სახელმწიფოს მხრიდან, ამას ეს მიიღებს უფრო მეტად შეუქცევად ხასიათს და ის ძალადობაც უფრო მეტად იქნება მიღებული საზოგადოებაში. ანუ ხო, ამით ისევ და ისევ საზოგადოებრივი წესრიგი დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ, რაც თითოეული მოქალაქის ინტერესი უნდა იყოს ამ ქვეყანაში რეალურად.
ხო, ვეღარ გავავრცელებთ, მაგრამ ერთ კომენტარია, არ ესეთი სახელი გქვიათ, მიმართავ ჩვენს მაყურებელს, არ მაინტერესებს თქვენი წერტ გულწრფელად თუ არ ვიცი ვინმეს მითითებით, უმცირესობის უფლების დაცვა მხოლოდ უმრავლესობის უფლების აყრითა და შეკვეცით არის შესაძლებელიო. არა.
უმცირესობის უფლებების და უმრავლესობის უფლებების ასე დაპირისპირება არასწორი არის. ამას ჩვენ გვაჩვენებენ პოლიტიკოსები რომ თითქოს ერთი ჯგუფის ინტერესები მეორის ხარჯზე უნდა მოხდეს, ასე ნამდვილად არ არის. საზოგადოება, რომელიც ჩვენ უნდა ავაშენოთ ყველა მერთად, უნდა იყოს ამ ქვეყნის თითოეული მოქალაქის ინტერესებზე დაფუძნებული და მე მჯერა რომ ეს შესაძლებელი არის ნამდვილად.
ნამდვილად შესაძლებელი არის კი, თუ კი მომინდომებთ. ძალიან დიდი მადლობა გურამ იმნაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრს წარმოადგენსის. დიდი მადლობა მაყურებელსა და მსმენელს, ყველას თქვენ, ვინც გვისმენდით, ვინც გვიყურებდით, ვინც აქტიურეთ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა და ჩვენ დაუბრუნდებით ეთერში შუა დღისას 13 საათსა და 15 წუთზე. ჯანდაცვის ერთობა შეიქმნა, ჯანდაცვის სფეროში დასაქმებული ადამიანების ერთობა ორგანიზაციებისა და დღეს არის დაგეგმილი მოგვიანებით ცოტათი პრეზენტაცია. ჩვენ ვუმასპინძლებთ ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელს შუა დღის გადაცემაში, საინტერესოა რისთვის გაერთიანდნენ ჯანდაცვის და მედიცინის სფეროს ორგანიზაციები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დროებით გამოყევით ინტერნეტში. Somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be up, I wanna be down, I need a new direction. Somewhere in summer, somewhere it's always spring. I want it all, you know.
deeper somewhere, it's always spring.
Projected on you. Was looking for a place to hide away. Is that I lost the heart I gave away? Oh, we sang those songs. Can you comfort me? And now, let's call it destiny.
Just a drop of water in an endless sea.